Fangabúðir. Snemma á fjórða áratug aldarinnar höfðu nasistar byrjað að byggja fangabúðir, stórt afgirt svæði. Þar lokuðu þeir inni pólitíska andstæðinga sem andmæltu þeim en einnig gyðinga, samkynhneigða, sígauna og félaga í trúaflokknum Vottar Jehóva. Strax eftir fundin í Van Se árið 1942 fóru nasistar að koma sér upp fangabúðum sem voru ætlaðar til vinnuþrælkunar. Þar voru kallaðar vinnubúðir. Þeir bjuggu til útrýmingabúðir með gasklefum og líkbrennsluofnum. Á blaðsíðu 118 er ljósmynd, í myndatexta segir. Úr gyðingahverfinu í Varsjá í Póllandi. Á heimstyrjaldarárunum stofnuðu þjóðverjar 356 gettó í Póllandi, Rússlandi og annars staðar í Austur-Evrópu. Þangað sendu þeir gyðinga frá landsvæðum sem þeir lögðu undir sig. Blaðsíða 119. Gyðingar voru fluttir með járnbrautarlestum úr mörgum löndum Evrópu í búðirnar. Í lestarvögnunum var þeim þjappað saman og lítið fenguð þeirra mat eða drykk. Margir dóu því á leiðinni af sulti eða ofþornun eða þeir köfnuðu í þrengslunum. Þegar lestirnar loksins stönsuðu eftir margra daga ferð og vagnarnir voru opnaðir, vissu gyðingarnir ekki hvert þeir voru komnir. Þeir sá ekkert nema gaddavírskyrðingarnar, ljóskastara og svartan reyk sem lagði upp úr háum reykháfum. Þeir sem voru vinnufærir, einkum ungir karlmenn, voru sendir í vinnuþrælkun. Frá morgni til kvölds var þeim haldið í erfiðisvinnu, til dæmis við að grafa skurði eða bera grjót. Í mat fengu þeir aðalega brauðskorpur og þunna súpu og allan daginn var verið að láta þá stilla sér upp til liðskönnunar. Þeir sem gátu ekki einbeitt sér eða unnu hægt voru barðir. Í fangabúðunum voru líka sérstakir refsingar staðir fyrir þá sem höfðu brotið reglur búðana. Margir dóu úr þreytu, sjúkdómum og næringarskorti. Nasistar höfðu engin not fyrir þá sem ekki var hægt að láta vinna. Þeir voru því sendir beint í gasklefa í útrýmingabúðunum. Það voru engum konur, börn og gamalt fólk. Þegar fólkið kom að gasklefunum var því sagt að það ætti að fara í sturtu og því skildi það afklæða sig áður en það færi inn. En það sem leit út eins og sturtuhausar var í rauninni pípur þar sem gasinu var dælt inn. Eftir að fólkið hafði verið drepið með gasinu, voru aðrir fangar látnir draga nakin líkin út úr gasklefunum. Síðan var þeim ekið á vögnum að líkbrennsluofnunum. Skömmu síðar var aska og svartur reykur það eina sem eftir var. Efst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Börn voru líka sendi í fangabúðir. Myndin er af pólskum börnum í Auschwitz. Efst til hægri er kort sem sýnir hvar helstu útrýmingabúði nasista voru. Í myndatexta segir. Til að halda helförinni leyndri voru útrýmingabúðir reistar á afskektum svæðum, helst langt í burtu frá Þýskalandi. Inn á kortinu er skýringarammi. Hakakrossin merkir fangabúðir oftast með vinnubúðir í nágrenninu. Grætrammi, útrýmingabúðir. Grætrammi með ramma. Stórt svæði með mörgum búðum, þeirra á meðal, útrýmingabúðurnar Auschwitz-Birkenau. Blaðsíða 120. Margir fangar risu upp gegn nasistum. Til dæmis braust hópur af gyðingum inn í vopnabúr í fangabúðunum í Treblinka árið 1943. Þar stálu þeir vopnum, drápu varðmenn og kveiktu í byggingunni. Meðan eldurinn logaði tókst mörgum að sleppa út en sumir þeirra náðust seinna og voru drepnir. Yfirleitt var erfitt fyrir fanga að veita andspyrnu af því að þeirra var gætt vel og þeir voru brotnir niður, bæði líkamlega og andlega. Það bil 6 miljónir gyðinga voru drepnir á árum síðari heimstyrjaldarinnar. Þar af 3 miljónir í fangabúðum og gyðingahverfum. Álíka margir voru drepnir í innrásinni í Sovétríkin.